Euskadi Irratian Faktoria.
18 minutu goizeko 10ak izateko 8etan aurreratu dizuegu trafiko araua usteak eragiten dituzten zigorrei buruz hitz egin nahi dizuegula gaur Faktorian. Euskal Autonomia Erkidegoan epaitegira iristen diren delituen kopuru handiena bide segurtasunarekin zerikusia dutenak dira, oian justos 2015-eko datuak begiratu dituzu.
Bai, iaz bide segurtasunarekin lotutako ia 3000 epai izan ziren. Zehatz esateko, zigorra ezarri zuten 1921 sententzia. Gehienak Bizkaian, erdia baino gehiago, ia 1000 epai izan ziren Gipuzkoan, eta 500 ez ziren iritsi Araban. Ze arau urratu ziren hori ere begiratu dugu, 10 kasuetatik 7tan gehiegizko alkohol maila gainditzeagatik ezarritako zigorra dira, alegia alkohol edanda gidatu dutelako gidari horiek. Gida baimenik gabe autoa gidatzen harrapatu dituztenak 115 eta 104 baino ez dira bidegabeki gidatzeagatik zigortu dituztenak. Gainera esan bar dizuegu hauek direla kasurik larrienak. Euskadiko fiskaltzak eman dizkigu datu horiek eta beste hau ere azpimarratu digute, bide segurtasunarekin zerikusia duten zigor hauek direla kasu gehienetan epaiketa azkarrak direlako horien bitartez epaitzen direnak. Oso denbora laburrean gertatutako ikertu eta sententzia berehala jasotzen dutenak dira. Jakina, giza hilketa deliturik ez dagoen kasuetan.
Edonola ere delituei buruz ari gara eta delitu hauek kartzela zigorra ekarri dezakete, dena den gehienetan esan beharra dago gizartearen laguntzarako tailerretatik betetzen direla zigor horiek eta beraz kasu askotan bai ikastaroak eginez betetzen dutela zigorra delitua egin dutenek. Jon Onaindia psikologoa da eta Eusko Jaurlaritzak antolatzen dituen ikastaro horietako koordinatzailea ere bai. Egunon.
Apa, egunon.
Aipatu ditugu zeintzuk diren iazko datuak, ia 3000 zigorrepa izan ziren Euskal Autonomia Erkidegoan. Zenbat gidearik hartu zuten parte gutxi gora bera zuen ikastaroetan?
Ba, 1000 eta piku. Ez dakit, zehaz mehatz ez dakit, baina 1000 eta piku. 1071.
Joerari dagokionez, gero eta jende gehiago parte hartzen du ikastaroetan, azkundea ikusten duzu,
Bai, normalean gero eta gehiago eta tailer gehiago daukaguz hori zer esan nahi du? Ba, esan nahi duena da, ba, jende gehiago etorten dela tailerretara.
Eta gero ere kontuan hartu beharko da, Jon, lehen trafiko arauen urraketa hutsa edo falta zena orain delitua ere badirela, ezta?
Hori da. Normalean gehien etorte diren pertsona gehienak ba alkolaren delitua daukate eta delitua da huts eta 70 baino gehiago ematen baduzu kontrol batean, ba hori ja delitua da.
Utsi 70 delitua beraz.
Bai.
Ikastaro hauek jakimarko dugu asteko Jon derrigorrezkoak ote diren, behin delitua eginda zigorra jasota, delitugile horrek derrigor joan behar du ikastaro hauetara, tailer hauetara.
Ez, bi motako zigorra betetzeko bi bide egin aldute, ezta? Bat da, ba igual parrokia batera joan eta han garbitu izan leike edo beste modu bat, ba etorri gure tailerretara.
Eta zuen ganadoa, zuen aukera hori ikastaroak.
Gehienak bai. Ba, eta hori zergaitik gertatzen da? Ba, uste dugulako, ba tailerretan zeu zerbetik gelditzen da, ezta? Pertsonalki ba non jende hartzen du zeu zer ba berriro delitua ez egiteko hori da helburua, ezta?
Zer azaltzen diezu ikastaro horietan, Jon?
Ba, normalean egiten dugu hitz trafikoren istripuaren prozesua zein den, gero droga eta alkolaren eragina zeintzuk dira eta garrantzi edo niretzat behintzat garrantzitsuna da dala bakoitza bere burua ezagutzea, ezta? Eta hemen ni beti esaten dut galdera berdina, ezta? Garen bezala gidatzen dugu edo gidatzen dugun bezala gara, ezta?
Eta zein da horren erantzuna? Zer ikusi duzunaren arabera ikastaroak egon dira.
Bakoitza jakin behar duen zein da erantzuna, ezta? Niretzat garen bezala gidatzen dugu, ezta? Azkenean gidatzea ez da erreza. Bezarreza, bueno, 18 urtekin alduzu gidatzeko baimena probatu edo euki, baina hori ez da gidatzea, ez da? Nik uste dut gidatzea beste prozesua zailagoa dela.
Jon, delitua egin eta zenbat denborara joten zaizkizu,
Bueno, bi...
Handeak ikastaroetara, gutxi gora bera zenbat denbora pasatzen da?
Ba, pof, hori ja...
Hilabetetako kontua izan liteke...
Ba, a ber, tailerak dira parkatu, hogei ordukoa edo berrogei ordukoa, ezta? Mm-hmm. Eta jendea tortzen da, ba, normalean gero eta arin gehiago, ezta?
Gero eta azkarrago.
Azkarrago hori da.
Galdetzen izun batez ere jakiteko zein egoeratan joatzen diren parte hartzaileak, alegia gogotsu, haserre, delitu egin dutela
ez. Denetari da hau. Hori ez da oso heterogeneoa, ez da? Taldea ez da heterogeneoa.
Nolabait behartuta ikusten dute euren burua askok joatera? Obligazio bat bezala hartzen
bueno,
dute?
Bueno, hombre, epaite batetik pasatu dira, eta hori beharrezkoa da, ez da, zigorra betetzea, ez da.
Talerretara joan ala lehen ego esatezen duen beste bide horietara joan, nork aukeratzen du?
Ba, normalean zigor kudeatzeko zerbitzua, euskal zerbitzua.
Eta horre delitu gileak ez du zer esanik, ez du, ezin du esan esate baterako nik nahiago dut ikastaro egin ala?
Bai. Nahi badu, bai.
Berak
esatea. Hori zigor kodea permititzen du hori egitea.
Aipatu diguzu ze iraupen duten ikastaroek eta noiz eskaintzen dituzuen?
Ba, a ber, normalean hilabetero. Hilabetero tailer bat daukagu.
Non?
Ba, no, a ber, jende gehiagoa Bizkaia aldekoa dira. Ordun Bizkaian gehienak ateratzen gara.
Ederki. Hitz egin dugu Oiane ikastarauetan parte hartu duen pertsona bat.
Bai, Jonek esan du hilabetero antolatzen alegintzen direla, pasaden asteburuan, ez da Jon, asteburutan izaten dira gehienak tailer hauek, ikastarauek.
Barikuetan eta zapatutan.
Azkena pasaden zapatuan, pasaden larun batean izan zen Bilbon eta larun batean izan zen ikastaro horretan parte hartu zuen zigortutako pertsona batekin, ez da delitugile batekin hitz egin genuen. Aitor, egunon.
Egunon.
Zu trafiko delitu bat egiteagatik zigortu zaituzte, ezta?
Bai.
Zein da, esan iteke?
Bai, alkoholemia.
Noiz izan zen hori?
Orain dela ia bi urte.
Eta ze tasa harrapatu zuten, ze tasarekin gidatzen ari zinen?
0,72.
Eta lehen aldia da era horretako zigorra jasotzen duzula? Edan da gidatzen harrapatu zaituztela?
Bai.
Zein zen kondena, zein zen epaia?
Epaia, ba, urte bete bat gidatu barik, eta hemengo ba, tailerrak egitea, da ayudas a la comunidad, zigorra ekonomikoa ordaindu beharrean, ba, honeko trailerrak eta... Ba,
gizarte laguntzak, ez da?
Bai, gizarte laguntzak, bai.
Eta gizarte laguntza horiek egin dituzu, bete duzu zigorraren atal hori?
Ez, oindik ia amaituta dekot, baina bai, bi edo hiru ordu litzen zaizkit, baina bai, ia amaituta dekot. Nire kasuan, ba, nire udalako, ni bizina esen udalan, ba, jarri dizkidate, olako programa bat, da, joan beharra dekot, olan, udalak esan didan, ba, beharra dekot, belarra, mostea. Nire lanagatik, mantenimendua eta da nire lana, orduan aprotxatu egin dugu udalak, ba, olako konponketak eta egiteko udalan eta herrian, ba, hobeto goteko, da, pertsona bat ez kontratatu edo ez ordaindu. Da, olan nire zerbitzuak nolan prestaketa egin.
Baliatzen dute zu daukazu prestakuntza hori, ez da? Zu daukazu lanbide hori gizarte laguntzetarako. Eta moldatu liteke zure bizitzarruntarekin, zure lanarekin?
Bai. Egin daiteke problemarik gabe. Ni lanean ari naz, da nire kasuan, ni pertsonalki esan dezaket, baietz. Hala egin daitekela, udalarekin olako akordioa ailegatu da orduak jarritak bakoitzak alduenean.
Eta zenbat ordu dira guztira zure kasuan? Zigorra zenbat ordutakoa izan zen?
Ba, nire kasuan zigorrak izan ziren 60 ordu, bueno, duregi jornada. Bi ordu jornada bat da, izango litzateke 120 ordu, da izango litzateke 60 jornada.
Hori da parte bat, atal bat, gizarte laguntzarena. Bai. Bestea da, gaur egiten ari zarena asteburua da, eta bai. Ikastaro tailer batzuk dituzue.
Hori da, bai. Ba, ikastaro hau, bueno, kurtso hau, data pizka bat, kontsitxatzeko zergaitik gauden hemen. Zein izan da problema, ona etortzeko motiboa edo zergaitikan. Lantzen ari gara pizka bat, guztione artean, ba, begiratu, da pizka bat kontsitxatu, zergaitik egiten dugun gauzak eta zergaitik ez diren egin behar. Jartzen gaituzte beste pertsonen perspektiban. Kasu batzuetan ba, izango direnez ba, alkoholemia edo aksidente batean beste partien jartzen direnak ba lesionatuak, beste batzuk jartzen dira polizien partien, orduan pues bueno, ikusten ari gara pizkatxo bat zerbaitik gaudela hemen.
Eta pentsatzen dut Aitor zer pentsatu emango zizula zuri, ezta?
Bai, lehenengo ba pentsatzen neban ba un poco goñazo esango genezak, ez? Horrentu espresionatik, baina bueno.
Aspergarria?
Bai, bezkat aspergarria, tortzen nintzen, jo, hau izan izango da, jo, venga, eta, baina asko aldatu zaite pentsamendu hori, guztiok epartxe hartzen dugu, da orduan izaten dira, orduak nahiko harinak, egiten dira harinak, eta oso galiagarriak, eta...
Aitor, persona desberdina zaudete, eta egoera desberdinak bizi izan dituzu, ez da, zigorra zure kasuan alkoholemia, alkohola edanda gidatzen harrapatu zintuztelako, baina izango dira beste egoera batzuk, zuen artean hitz egiten duzu, hor zaudetenen artean hitz egin duzu,
Bai, Uriartien etxe egiten dugu, da azkenian guztiok ikusten dugu, bakoitzak duela bere kasua, baina azkenian motiboa edo berdina da. Zergaitik etorri gara hemen. Ja, azkenian gauza bat delitua egin dela. Gero, kasua da bakoitzeko kasua, baina bueno, egoera horrelako normala da, guztiok egon garela ba, delitua egin dugulako.
Orain dela bi urte esan diguzu, 2014 urtean izan zan zure kasua, ondoren epaiketa, ondoren zigorra, eta orain betetzen ari zara. Momentu honetan, gidabaimena baduzuzuk?
Bai, gotxean hartzen duanean, ideiak pizkat aldatutak ditut. Lehen, igual, ziren, bi garagardo, da orain bakarrik bat, eta limoi egaz, edo pizkat kontsistatu egiten zara eta esaten duzu jo. Osea, realmente zerreitik den dago hemen. Berriro etorri beharko naz? Jonek ebe ya esan zigun. Más de uno acabará volviendo aquí. Eta arrazoia ez da jo falta. Azkenian jendea badago hemen. Denbora pasatzen duena eta beste batzuk nire ustez ba, oso ondo etortzen zaigula. Da kontsintxatu egiten gaituela. Guztioi ez zaigu berdin eta hilerrek hau gure pentsamendua aldatuko. Guztiona nik uste dut ez etx, baina bueno.
Zuketzen un inor zauritu etzen istripurik izan tartean, baina bueno, zigorra jaso duzu delitu hori bete duzulako. Irratia entzuten ari bada, oraindik ere era honetako zigorri jaso zuen norbait, zer esango zenioke kontzientziatzeko?
Ze esango nioke, ez egiteko, ez du maite bere bizitza hainbeste, hori egiten badu. Ez da bakarrik berea beste pertsona batzuk egon daitezke baita afektatuak.
Aitor, eskarrek asko.
Zuri.
Bueno, Jon, esaten zigun, zer horrek esan zen niola, jendeak berriro ere errepikatuko duela, ez da, jendeak behin baino gehiagotan egiten duela bueno, delitu horrek zer esan nahi.
A ber, hori normala ez da, ez da. Nik argitaratuko nahi nuke, gauza batzuk, ezta? Aitorrek esandakoa. Bat, a ber, edaten baduzu, ezin duzu gidatu. Hori argi dago. Kopa batekin ja zure almenak galtzen duzu, ezta? Eta ordun, alde batetik eta gero beste alde batetik a ber, gizarterako lanak ez dute lanpostuak entzen. Hori argitaratzea nahi nuke, ba horregaitik. Egiten dutela da beste motako lanak. Udaletxean, Aitorrek esan duen bezala, udaletxetan edo parrokia batean edo beste...
Gizarte laguntza, ez da?
Hori da, gizarte laguntza da, hori argitaratu nahi nuke.
Jon, bestela ikastaroetan ez dakit ertzainek parte hartzen ote duten, biktimek ere ba ote duten parte hartzea.
Bai, guk hartzen dugu laguntza, ba Stop Accidentes deitzen den elkartea eta etorten dira batzutan ba bere historia kontatzera eta gero baita ertzainako formakuntzako sailetik etorten dira ba beren lana zein den azaltzeko.
Profilari dagokionez, Jon, egin genezake gutxi gorea profil bat, zenbotako jendea joten zaizuen, ala era guztietakoak?
Era guztietakoa. Eukidugu...
Gizonak ala emakumeak gehiago esate baterako?
Bai, gehienak gizonak dira.
Hor bai. Gazteak ala...
Adina bai?
Adina, bueno, nik eukidut tailerretan, meritxiko urte gazte bat, eta 83ko nagusi bat.
Delitua egin dutenei eta aukera dutenei aukeratzeko Jon zer esango zenieke zuk zalantzan balin badaude ikastaro hauetara joateko zer gomendatuko zenieke nola erakarri jendea ikastaro hauetara behin delitua eginda
bere burua ezagutzea nahi badu ba etor dadila.
Ederki, Baion, onendia psikologoa eta esan dugu trafikoarekin lotutako ikastaro hauetan ba, koordinatzailea, eskarek asko, Euskadi Irratira hurbiltzeagatik.
Zuei.
Eta azalpenak emategatik, ondo izan?
Benga, berdin, eskarek asko.
Gero arte.